Haideți să ascultăm cuvântul Domnului și pentru cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu și vor să-L urmărească, îi rog să deschidă împreună cu mine la Cartea Numeri, la capitolul 21, de unde vom citi începând cu versetul 1, 170 pagina în Scriptură. Împăratul Aradului, un cananit, care locuia la miază zi, a auzit că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulți prinși de război. Atunci Israel a făcut Domnului o juruință și a zis: dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire cetățile. Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe cananiți în mâinile lui. Israeliții i-au nimicit cu desăvârșire pe ei și cetățile lor. Și locul acela l-au numit Horma, adică nimicire de plină. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzurul de o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Până aici cuvântul Domnului. Înainte să ne așezăm, aș vrea în primul rând să binecuvântez suplimentar în această seară pe cei ce n-au locuri. Dumnezeu să îi binecuvânteze. Amin. Și dacă sunt tineri necăsătoriți, să deschidă ochii în această seară că poate Domnul le vorbește. Adică să se ridice, să lase locul unei domnișoare și poate că Domnul îi binecuvântează. Amin. Aș vrea în mod deosebit, dragii mei, să facem o lucrare înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care s-au strâns pe stadioane și sunt mai numeroși decât noi. Și stau cu ochii pe o minge care o bagă unul în poartă și strigă gol. Eu am venit în această seară ca să strig plin. Plin să mă umple Domnul Dumnezeu și să vă umple pe voi. Sunt oameni care cântă. Am văzut concerte în București unde sunt atât de multe persoane și sunt așa de zbuciumate și când pleacă, ferească Dumnezeu pe cei care sunt cu mașinile de gunoi. Și în seara asta suntem mulți, în seara asta am cântat. O singură diferență este: ăsta este un loc al sfințeniei. Orice altă mulțime poate să aibă muzică, orice altă mulțime poate să fie numeroasă, orice altă mulțime poate să fie entuziast, dar aici este prezența sfințeniei lui Dumnezeu. Vreau să-ți amintesc în această seară că ai venit la biserică să te faci mai bun. Vreau să-ți amintesc în această seară ești la biserică pentru că sufletul tău are nevoie de neprihănire. O conștiință care este despovărată va avea aripi să zboare. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al eliberării. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care a venit să se întâlnească cu mireasa Lui. Și în această seară mă rog Domnului și spun: Doamne, fără pată, fără zbârcitură, și asta ține de mine. Pentru că eu sunt înaintea lui Dumnezeu responsabil de viața mea. Am vrea să stăm în prezența lui Dumnezeu și această cântare să fie o cântare de apropiere. Dacă te deranjează ceea ce vezi în stânga și în dreapta, închide ochii. Realitatea asta este numită pe nedrept realitate. Adevărata realitate este să apuci viața veșnică care este în Hristos. Și dacă ochii te mint și te deranjează ceva, închide-i. Dar deschide-ți neapărat sufletul. Hristos Iisus e prezent prin Duhul Sfânt. În această seară Dumnezeu vrea să dea o mână de pace cu mine și cu tine. Și vreau să stau înaintea Domnului spunându-i așa: Doamne, însetez după neprihănire. Și dacă alerg după ceva în această seară, este să am o conștiință liberă, dincolo de care să spun: Tatăl meu care ești în ceruri, și să nu mint, să fie un cuvânt de adevăr. Haideți să stăm în prezența Domnului. Dacă nu știi să cânți această cântare, spune două vorbe. Spune Domnului: ajută-mă pe mine, Doamne, să fiu sfânt, să fiu neprihănit. Să fiu neprihănită. Stăm înaintea Domnului, ne închinăm cu această cântare și apoi vom merge mai departe.
Lasă pacea ta peste noi, Doamne. Lasă pacea ta peste noi. Lasă curtea.
ești un Dumnezeu bun și sfânt, Doamne. Pentru că ești un Dumnezeu de care ne este dor. Pentru că am venit în această seară, Doamne, să-ți spunem că avem nevoie de adevărul Tău. Un adevăr care să ne facă liberi, Doamne. Un adevăr care să ne cântărească în mâinile Tale, nu ale oamenilor. Un adevăr, Doamne, care să ne ridice privirea spre cele veșnice. Un adevăr, Doamne, Dumnezeu nostru, dincolo de care, plecând în această seară, să putem spune, știu că am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă. Mă rog în această seară, Doamne, pentru fiecare suflet prezent. Mă rog pentru sufletele, Doamne, care au venit să Te caute pe Tine. Te rog să dai răspunsul celor ce stau înainte, dacă întrebări felurite. Amin. Tu ești un Dumnezeu care știi ce se petrece în inima noastră. Amin. Sunt inimi care au venit, Doamne, Dumnezeul meu, aplecate sub atâtea sarcini. Sunt suflete, Doamne, care nici nu mai știu să zâmbească. Sunt oameni care n-au putut să cânte, Doamne, pentru că sunt atât de multe îngrijorări. Tu ești un Dumnezeu mare. Tu ești un Dumnezeu atât de mare. Iartă-ne că noi suntem atât de mici, Doamne. Dar Te rog în această seară, Doamne, eliberează, despovărează, Doamne. Te rog să ierți și să sfințești. Unge, Doamne, Dumnezeul meu, fiecare inimă. Nu numai a celui care predică, ci unge inima fiecăruia dintre noi, Doamne. Pentru că avem nevoie de Tine. Îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Și prin Duhul Sfânt ne-am închinat cu întreaga biserică. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Unul dintre oamenii iubitori de Dumnezeu povestea că în copilăria lui era foarte atașat de bunicul său, iubea foarte mult pe bunicul său și acesta a făcut un atac de inimă și a spus nepoțelului, du-te repede, pe vremea aceea nu erau telefoane mobile, zice, du-te repede și dă un telefon la salvare să vină să mă ajute. I-a dat 25 de bani, atât era o fisă pe vremea aceea să dai un telefon, cine își mai aduce aminte? Și s-a dus să dea repede telefon, spune el, ploua afară, era o ploaie rece, era o ploaie măruntă. M-a ajuns la cabina telefonică și n-am reușit să, el era mic și a zis, n-am reușit să apuc receptorul care era sus. Am găsit, zice el, un stelaj de sticle de lapte, m-am urcat pe el, am dat repede telefon la salvare și a zis, vă rog frumos, veniți repede că moare bunicul. Eu întrebam, ce vârstă are bunicul tău? Și a zis, 63 de ani. Și au zis, dă-ne adresa. Le-au dat adresa și el s-a întors după aceea. A zis bunicul, ce-ai făcut? Deci am fost, am dat telefon. Și ce au zis cei de la salvare? Au zis să așteptăm. Și tu ce le-ai spus? Că moare bunicul. Și le-ai spus vârsta? Zice, da, nu trebuia să faci asta. Pentru un om de 63 de ani, salvare nu se mai deranjează. Te lasă acolo să mori. Și a zis, du-te și mai dă încă o dată telefon. Și spune-le, nu mai spune ce vârstă am. Spune-le că-ți mai tânăr. S-a dus din nou, a dat telefon, a luat salvarea. Știți, bunicul moare, vă rog să veniți că bunicul moare. Și a zis, ce vârstă are bunicul tău? 18 ani. S-a întors acasă și salvarea într-un târziu a venit. Spunea, el povestea în cartea pe care am citit-o, Omul Frumos, povestea la un moment dat că a venit doctorul și era un doctor pe la 40 de ani, așa vârsta mea, eu am un pic mai mult, 40 de ani și spunea că era atât de supărat doctorul acela. Și făcea el o paralelă spunând, bunicul era bolnav cu trupul și doctorul era bolnav cu sufletul. După o vreme, spunea el, când bunicului au mai revenit puterile, zicea el, bunicul a început să-l întrebe, ce te frământă, doctore? De ce ești așa de trist? Ca să afle într-un târziu că soția îl părăsise și era foarte necăjit pe lucrul acesta. Și spunea el, încetul cu încetul, cei doi și-au dat medicamente reciproci. Doctorul a venit săptămână de săptămână, chipurile să-l consulte pe bătrân, dar de fapt el venea să-și ia medicamentul. Pentru că de câte ori vorbea cu bunicul, zicea el, avea un sfat bun, avea o încurajare, avea o îndemnare. Iubiți frați și surori, dragi creștini, iubitori de Dumnezeu în această seară, când mă privește pe mine, am venit să-mi iau porția de frumusețe sufletească. Ăsta este rostul pentru care vin la biserică mereu. E o lume în care atât de urâte au devenit lucrurile, încât de fiecare dată când vin la biserică îi spun lui Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să uit că de la Tine am venit și la Tine mă voi întoarce. În seara aceasta Dumnezeu nu vrea numai să te faci mai bun, nu vrea Dumnezeu numai să te sfințești, Dumnezeu vrea să fii frumos. Pentru că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Și Dumnezeul nostru este Dumnezeu care face să strălucească fețele și inimile. Am venit în seara asta și spun așa: Doamne, te rog frumos, dă-ne porția de frumusețe sufletească. Dă-ne medicament, Doamne, pentru suflet și ajută-ne în această seară să avem leacuri pentru inimile rănite. Binecuvântat să fie Domnul! Mă bucur foarte mult că voi spuneți amin la sublinierile care sunt importante pentru voi și vă încurajez să faceți lucrul acesta, pentru că eu, al minte, n-am niciun feedback de la voi și nu știu, Doamne, au adormit, n-au adormit. Eu am un obicei, e puțin cam deranjat, dacă prind vreunul că doarme, cobor lângă el. Deci nu pot să las pe nimeni să doarmă, pentru că nu e corect. Și adică aș vrea să ziceți amin atunci când simțiți că Dumnezeu va vorbi ceva. Și încă un lucru, dragii mei. Vreau să vă întreb înainte de a începe predica. Ați văzut azi vreun înger? N-ați văzut. Ați vrea să vedeți un înger? Haideți să votăm. Cine vrea să vadă un înger? Nu prea ridicați voi mâna, că sunteți în biserica fratelui președinte. Și... dacă vreți să vedeți un înger, iubiții Domnului, uită-te la cel de lângă tine, acum. Uită-te, întinde o mână și spune: te binecuvântez în numele Domnului. Dacă nu-l cunoști, întreabă-l cine este. În biserica lui Dumnezeu nu trebuie să stăm așa ca niște statui, să nu ne știm. Domnul să vă binecuvânteze. Uite, așa ați văzut un înger pe ziua de astăzi. Domnul fie binecuvântat. Așa spune Biblia mea: Hristos în noi, nădejdea slavei. Și așa că în seara aceasta, să știți, îngerii nu dorm. Aleluia! Îngerii nu vorbesc, ne întrebați. Îngerii sunt ascultători de Domnul, ce-i drept. Așa că vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fiți îngeri și acum în biserică și când veți pleca de aici. Domnul să vă binecuvânteze. Așadar, salut în seara aceasta mulțimea de îngeri strâns aici la Betania. V-aș spune la mulți ani, dar cum să vă spun la mulți ani dacă sunteți veșnici? Cum să spui la mulți ani? E un pleonasm, nu? Unui om care e veșnic, cum să-i spui la mulți ani? Așa că vă spun un singur lucru: Dumnezeu să vă binecuvânteze. Este o epidemie care s-a transformat în pandemie. În fiecare an auzi câte ceva. Mi-e și frică de acum, mă gândesc, anul viitor ce o mă urma? A început cu o criză a vacii nebune. Nu, deși numai denumirea asta e groaznică, ci că vacă nebună. Deci e groaznic ce se întâmplă. După care a venit gripa aviară. Săracii numeroase găini și cocoși fugeau înnebuniți. Gata, numai, deci cu sutele, cu miile au fost omorâte. Zic unii că n-ar fi fost așa de aviară gripa asta. Zic că n-au fost așa de aviară. Zic că unii s-au îmbogățit de pe urma ei. Da, așa e mereu. Și acum a venit gripa porcină. Noi suntem gripa porcină. Nu, H1N1. Și ce m-am gândit eu? M-am gândit că niciodată Dumnezeu nu o să îngăduie o criză la oi. Deci eu nu cred că Dumnezeu o să facă să aibă oile gripă, pentru că oile reprezintă biserica. Și m-am rugat, nu cumva să îngăduie vreo oaie să îmbolnăvească. Sau să aud așa că este o gripă ovină. Nu, nu se poate așa ceva, că oile sunt ale lui Dumnezeu. A, că la porci e animal necurat, mai merge cum mai merge. Deși cu găinile nu mă dumiresc prea bine, când găinile mie îmi place puiul și vouă vă place, nu? Ați observat că în fiecare an ne confruntăm cu ceva, o gripă. Acum există la noi în București o campanie puternică, dincolo de care să te vaccinezi. Acum, atunci când una dintre personalitățile din showbiz-ul românesc a murit, imediat a fost așa o avalanșă de oameni care s-au vaccinat, pentru că le-a fost frică. Acum, iar, nu, e că sunt cu efecte secundare, doctorii sunt împărțiți, unii spun că bine, unii spun că e rău. Așa că eu în seara asta v-am pregătit un mesaj numit vaccin antigripal. Deci vrem să administrăm un vaccin, dar pregătit în laboratorul Bibliei. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Un vaccin dincolo de care, indiferent ce vine la anul, tu să stai liniștit. Măriți să fie numele Domnului. Trebuie să-l administrăm în această seară și nu-i așa. Adică, până la urmă, trebuie să-l luăm cu toții. Domnul să ne ajute. Am ales acest pasaj pentru că el vorbește, dragii mei, despre o epidemie, dacă vreți. El vorbește despre ceva ce este similar situației pe care noi trăim astăzi. Mai înainte de toate, aș vrea să vă spun că relatarea biblică privește o generație care este cu totul nouă. Este o generație care nu s-a născut în Egipt. Este o generație care s-a născut în pustiu. Este o generație care a ascultat de la alții ce înseamnă Egiptul și a ascultat de la alții ce înseamnă Canaanul. O generație care nu era nici în Egipt, dar nu era nici în Canaan. Este o generație tranzitorie, cam ca noi așa, de 20 de ani tot tranzităm, dar nu știm ce. Dar tot tranzităm, noi suntem într-o perioadă de tranziție, tot mergem spre ceva, Doamne ajută să vedem spre ce. Eu sunt convins că trebuie să mergem spre raiul lui Dumnezeu, dar către ceva mergem și noi. Că înainte zic unii, că înapoi zic alții, dar E important să știți că este o generație care n-avea niciun trecut foarte păgubitor, dar n-avea niciun viitor foarte luminos. Măcar generația care murise și a fost îngropată a stat la hotarul Canaanului. Au intrat și au văzut struguri, au văzut mierea, au văzut lucrurile de acolo, le-au salutat și au zis la revedere, pentru că nu ne-am învrednicit să le luăm. Și știau și ce trecut înseamnă Egiptul. Dar asta este o generație care cumva așa nici n-a murit mai înainte, dar nici n-a apucat să trăiască. Asta este generația poate care mulți dintre noi ne regăsim în această seară. Noi n-am prins credința cu pături în geam. Noi n-am prins credința cu frica securității. Noi n-am prins credința când erau pe urmele tale. O societate în care tot te uitai în spate, că probabil cu gâtul aveau probleme, tot te uiți în spate, care mă toarnă în seara asta. Dar n-am prins nici ceea ce ni s-a promis, n-am prins nici democrația, n-am prins nici acea libertate. Tot perindăm undeva într-un interval care e un interval de tranziție. Asta este, până la urmă, relatarea, asta este generația. Acesta este, în această seară, publicul care vreau să mă adresez și tuturor celor care sunt doritori. Acum, iubiții Domnului, prima subliniere pe care vreau să o fac este următoarea. Mergeau liniștiți, ei nu știau ce e aia până la urmă o luptă, asta are să fie prima luptă a acestei generații, cumpăratul Aradului. Stați liniștiți, e o coincidență, n-are nimeni nicio treabă cu Aradul în seara asta, e doar o coincidență că este împăratul Aradului. E prima lor luptă, mergeau liniștiți și deodată împăratul acesta le iese de taie calea, omoară pe unii dintre ei, îi ia prizonieri și atunci ei sunt pentru prima dată confruntați cu propria lor luptă. E prima dată când au de luptat, până atunci numai s-au pregătit teoretic, dar atunci au trebuit să scoată săbile. Și primul lucru pe care îl fac ei este acela de a merge înaintea lui Dumnezeu și de a face un legământ cu Domnul. Pentru că ei, dragii mei, și asta este introducerea pe care o fac în această seară, pentru că ei au înțeles un lucru pe care noi îl înțelegem greu. Că în viață, ce nu omor la vreme, te omoară El pe tine. În atâtea rânduri Dumnezeu a spus generației care a apus și a fost îngropată, nu lăsa nimic care să fie în urma ta, nu lăsa nimic din ceea ce ți-am poruncit să tai ca orice legătură. O zice în seara asta, ce Dumnezeu crud era acest Dumnezeu? E cum poate Dumnezeu să ceară ca o cetate întreagă să fie nimicită? Cum poate Dumnezeu să ceară ca eu să rup orice legătură de prietenie cu foștii mei tovarăși? Cum poate Dumnezeu să ceară în această seară sau în viața mea de credință să lasă la o parte toate locurile pe care le-am colindat până acum? Cum poate Dumnezeu să-mi ceară să renunț la toate obiceiurile pe care le-am avut și să dobândesc obiceiuri cu totul și cu totul noi? Vreau să vă spun, iubiții Domnului, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu radical, că-ți place, că nu-ți place. Creștinismul este o cale dreaptă și îngustă. Nu numai ușa e îngustă, nu numai poarta e îngustă, dar și calea este îngustă. Vreau să vă spun în această seară că Dumnezeu ne vrea binele. Și Dumnezeu întotdeauna s-a uitat în viețile noastre și a spus, mare parte din răul care domnește în viața ta este pentru că la vremea potrivită ți-am spus să îngropi obiceiurile rele. Ți-am spus să te lași de pescuit cu prietenii tăi care când nu prin pește, prin câte o vodcă. Ți-am zis să te lași de prietenii care te trag mereu spre cluburi, spre discotecă. Ți-am spus să te lași de prietenii care numai lucruri din acestea discută de nevaloroase, te trag spre lucruri mici, spre lucruri slabe. Dragii mei, nu poți să stai în vârful unei gropi de gunoi și să spui, eu nu miros, eu miros a Chanel. N-ai cum să stai în vârful unei gropi de gunoi și tu să ai pretenția că nu miroși, chiar dacă îți dai cu evantaiul, e degeaba. N-ai cum să stai lângă oameni care sunt nevaloroși, oameni care te intoxică, oameni care te virusează sufletește și apoi tu să vii în casa Domnului să spui, aleluia, sfințească-se numele Domnului, mărit fie El. N-ai cum, pentru că radiază, tot ce este în jurul nostru radiază. Te duci în un calorifer, de ce? Că e frumos designul. Nici pomeneală, te duci pentru că radiază căldură, corect ce spun eu. Și dacă cumva pui mâna pe el și rece, așa că ești dezamăgit. Sigur că ești dezamăgit, obișnuiește cu sentimentul ăsta că e criză. Sigur că suntem dezamăgiți. De aceea vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu, dă și motivul în Levitic 27 și în Deuteronom 7, 2 cu 6, spune așa. Să nimiciți cetatea, să nimiciți neamul acela care este potrivnic vouă. De ce? Pentru că o să aibă fete frumoase care vă ies în cale. Așa o să clipească des, lung și cu înțeles. Și o să vă treziți că sunteți deja din neamul lor. Pentru că dumnezeii lor sunt dumnezei facili, sunt dumnezei atractivi. Nu-i mare lucru, nu? Să te duci la un Dumnezeu, iei și faci o ofrandă, e un Dumnezeu care dacă ai o problemă, nu. Deci este Sfântul, nu știu, Sfântul care rezolvă divorțurile, este Sfântul care rezolvă căsătoriile, este Sfântul care rezolvă afacerile, este Sfântul care rezolvă... Nu, deci e un Dumnezeu facil ăsta, ai o problemă, te duci la Sfântul X, la Sfântul Y și îți rezolvi problema. E atractiv. Pe când Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu care 100% cerea ca oamenii să se sfințească, să fie verticali, să aibă în inima lor întotdeauna credință. Mărit să fie Domn! O nimicire de plină, spune Domnul. Și generația aceasta zice, noi nu mai facem ceea ce au făcut ai noștri. Când au lăsat în urma lor resturi, știți ce se întâmplă cu o mâncare care rămâne pe masă și nu-i consumată? Știți ce se întâmplă cu resturile dacă nu le strângem bine? Știți voi bine despre ce vorbesc. Se strică, dragii mei. Și în această seară vreau să vă spun primul lucru pe care Dumnezeu ni-l cere. Rupe în viața ta orice legătură care te duce spre pierzare. Schimbă-ți viața, schimbă-ți obiceiurile, schimbă-ți locurile, schimbă-ți prioritățile, schimbă-ți aspirațiile, schimbă-ți viziunile, schimbă-ți întotdeauna ideile, împrospătează-te cu cerul lui Dumnezeu, împrospătează-te cu oamenii lui Dumnezeu, stai lângă prieteni sfinți și vei avea preocupări sfinte. Stai lângă oameni de nimic și vei vedea că nici nu mai știi să deschizi gura fără să spui ceva care e slab și de proastă calitate. Doamne, binecuvântează-ne, ajută-ne. Mamă, nu ți-ai dori ca copiii tăi să aibă prieteni care să fie inteligenți, care să fie cu un comportament bun, care să fie primii la școală? Nu ne este teamă nouă ca părinte dacă copilul nostru intră într-un cerc de prieteni care nu ne este nouă pe plac pentru că îl trag în jos? Cum credeți voi că Dumnezeu când se uită la copiii lui ne permite nouă să avem prieteni care din acest punct de vedere ne trag în jos? Nu, Domnul să ne binecuvânteze. Sper că ați înțeles ce vă spun. Cum, dragii mei, haideți să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că de îndată ce ei iau hotărârea să nimicească totul, binecuvântarea lui Dumnezeu vine în viață. Mă întreabă cineva, cum faci față atunci când cineva trage în tine, te împușcă? Cu o vorbă, cu o privire care este rea, sau poate chiar cu mai mult de atât? Îi spun foarte simplu, uite la mine, știți cum sunt? Ca șvaițărul. Deci gloanțele trec ușor pe acolo pe unde sunt deja găuri. M-am împușcat singur. Ca să nu mă mai împuște alții, mă împușc singur. Și mă duc în fiecare zi și zic, moară firea asta păcătoasă în numele lui Iisus. Moară ambițiile de șarpe în numele lui Iisus Hristos. O să nimicesc în mine tot ce m-ar putea agăța de pământul acesta ca să pot trăi pentru Dumnezeu. Niciodată n-o să simți că este un lucru greu când cineva te jignește dacă ai murit față de pământul acesta. Dacă nu te iubi așa de mult, prietene, nu ți-ar fi greu când cineva te jignește. Dar fiindcă te iubești teribil de mult, imediat s-ar de 15 metri. Asta este realitatea, dragii mei. Dar dacă am muri spre lucrurile acestea, Dumnezeu ne-ar binecuvânta să putem să facem voia Lui. Însă problema este, dragii mei, că biruința aceasta a fost o biruință pe care ei au repurtat-o, fiindcă au învățat lecția. Partea proastă este că lecția aceasta au învățat-o și altă lecție n-au învățat-o. Pentru că partea a doua este în felul următor. Lecțiile neînvățate la timp costă foarte mult. În momentul în care au avut această victorie, diavolul s-a uitat și a zis, gata, cu ăștia nu poți să am biruință în felul acesta. Nu trebuie, vine un cancer în familia ta. Și te apuci imediat să te rogi, să postești și să înalți mâinile spre Dumnezeu și Dumnezeu, marea lui îndurare, face minuni, slăvit să fie Domnul. Vine sărăcia peste tine, vine fluturașul acasă și tu spui în momentul acela, Doamne, te rog frumos, deschide-mi o ușă de îndurare, pentru că să am și eu un belșug de pâine. Te lupți cu un examen care l-ai pierdut, imediat pui mâna în genunchi și te rogi Dumnezeu. Diavolul știe că atunci când suntem față în față cu aceste lupte, ne mobilizăm, ne strângem unii cu alții, când avem o greutate, o problemă, punem genunchii jos, ne rugăm către Dumnezeu și Dumnezeu ne dă biruință, așa că a schimbat tactica. El nu mai vine fățiș. Mulți creștini astăzi nu sunt atacați frontal. Mulți creștini nu sunt astăzi atacați în felul acesta direct. Foarte mulți sunt atacați prin lupta de uzură. Circulă nevasta lui Iov prin biserică, că ea n-a murit. Ea nu mai zice astăzi, bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ea zice astăzi, obișnuiește-te cu Dumnezeu și ești mor, gata.
Lupta asta de uzură, dragii mei, este o luptă dincolo de care noi trebuie să știm cum trebuie să ne purtăm cu Dumnezeu. Nu mai merge rugăciunea cum a mers, nu-i nimic, te rogi de două ori mai mult. Eu nu mă ridic de aici până când Dumnezeu nu-mi cercetează inima. Ce dacă n-a mers 5 minute, roagă-te 10. Ce dacă n-a mers 10 minute, roagă-te 15. Dar cum t-ai tu îndrăzneala să te rogi lui Dumnezeu să simți că inima uscată și să te ridici? Nu ți-e frică? Nu mai mese postul, eu la ora 2 vâjie capul, gata, cu totul. Nu nimic, trage de tine și mergi înainte. Pentru că atunci când este vorba de sta la televizor, uite așa, țac, 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 toată ziua, nu? Până seara târziu, până la 1 noaptea, uite așa-ți fac ochii, ca la Tom și Jerry. Acolo nu mai obosești. Încă un film, încă un canal, încă un canal, încă un canal, nu-i așa? Domnul să ne ierte dacă e așa. Dar aceasta este realitatea. Când e vorba de plăcere, nu? Vine cineva în seara asta și să zică, uite, la ieșire acolo sunt saci cu bani. Zic, dar nu, eu mă grăbesc, l-au plecat acasă. Așa se face? Nu, cred că știți cum ar fi. Nu știu cum ar fi. Dar zic așa, că ar fi aglomerat, așa? Puțin ar fi aglomerat. Și nu ne-am grăbit să plecăm, nu? Dar la ora 8, noi, când suntem la ora 8 în biserică fix, plecăm acasă, nu mai stăm. Pentru că este foarte împovărător harul. Cum a fost la biserică? Har, la ora 8 eu plec. De ce? Pe la 8 și un minut este deja împovărător harul. E dureros să stai un minut în plus. Credeți că Domnul Iisus Hristos avea ceas când predica? Eu am spus că blestemată să fie ziua când s-o băga ceasul în biserică. Pentru că eu când văd ceasul mă paralizează, eu nu mai pot să vorbesc nimic. Așa, numai ceasul, secunda, pac, pac. Dar în seara asta slăviți să fie Domnul. Voi n-ați venit să vă uitați la ceas. Ați putea să fiți mai convinși. Domnul să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, lupta asta de uzură este lupta aceasta în care încetul cu încetul observ că lucrurile care odinioară erau pline de entuziasm, erai plin de râvnă pentru Dumnezeu, încetul cu încetul cumva ele se duc încolo, spre jos. Au început să meargă prin pustiul acesta și diavolul a zis, îmi schimb strategia și nu mai vin frontal. Uite, m-am dus cu împăratul ăsta, i-am luat prizonieri, au ridicat mâinile spre Domnul, au făcut juruințe înaintea Domnului, au făcut un legământ și au avut o victorie deosebită. Și atunci el a zis, dar mie nu convine lucrul ăsta, hai la lupta de uzură. Care este lupta de uzură? Zi de zi, prin același pustiu, zi de zi prin același praf. Zi de zi la același serviciu cenușiu. Zi de zi te trezești și te duci și muncești cu oboseală și cu trudă. Zi de zi aceiași oameni, zi de zi aceleași povești, zi de zi aceleași realități care le auzi în stânga și în dreapta. Și încetul cu încetul simți că sufletul tău se topește, se fărămițează. Știți cum a apărut Sahara? Sahara, să știți că n-a fost așa cum este astăzi. Sahara a apărut din pricina faptului că temperaturile din zi sunt extraordinar de fierbinți și temperaturile din noapte sunt extraordinar de reci. Și această extremă, trecere de la o extremă la alta, a făcut ca solul să se erodeze și să macine. Așa face și diavolul, ne trece prin această gamă de temperatură zilnică, ne duce de la o extremă la alta și la un moment dat obosești, la un moment dat nu mai poți, vii la biserică, ești pe jumate adormit. Lupta asta de uzură este cea mai periculoasă luptă, dar suntem în această seară aici să denunțăm planul diavolului. Să ridicăm un steag de biruință și să spunem, Dumnezeu este adevăr. Pentru că, dragii mei, dacă ar fi să luptăm în această seară frontal cu diavolul, dacă ar veni diavolul să spună, uite, ți-am pregătit cazanul numărul 8, curvește, asta este oferta, tu curvești, eu îți dau cazanul numărul 8, ar mai fi, credeți voi, vreun om care să păcătuiască? Nici pomeneal, de el cum vine? Mă, tu ești om, mă. Tu trebuie să muncești, tu trebuie să-ți mai ai un job, tu nu vezi că nu-ți ajunge. Mai faci tu afaceri, dar ce, tu ești ultimul dintre ei? Mai faci tu ceva pentru casa ta? Dar trebuie să-ți căpătuiești copiii, dar trebuie să-ți faci lucrul ăla. Și ușor, ușor, dragii mei, ne poartă către zona asta de uzură. Venim acasă, ne clătinăm, când ne-am așezat pe genunchi, nu ne-a ridicat bine că am adormit. Dimineață capul ne este greu, nu ne putem ruga. Și suntem în această muncă de uzură zi de zi. Vreau să vă spun, dragii mei, o veste bună în această seară. Dumnezeu n-are pipirigi. Dumnezeu are oameni care sunt plini de puterea Duhului Sfânt. Și Dumnezeu înviorează inima în măsura în care realizezi în această seară că trebuie să faci față luptei de uzură. Lupta asta de uzură, dragii mei, nu ține doar de... Deci nu poți să câștigi o bătălie doar cu entuziasm. N-ai cum să reziști numai cu entuziasm. Pentru că entuziasmul trece, îți trebuie echipament. Atunci când traversezi pustiul, îți trebuie echipament. Și echipamentul totdeauna este foarte important să-l ai cu tine. Pentru că orice relief ai străbate, dumneavoastră știți, iarna puneți cauciucuri de iarnă, nu lăsați cauciucuri de vară. Când plecăm la munte ne ducem în șlapi, nici pomeneală, nici cu bocanci. Așa și în viața spirituală, treci printr-o zonă aridă, ia-ți echipamentul necesar. Treci printr-o zonă din asta mai frumoasă, slăviți să fie Domnul, ia-ți echipamentul necesar. Fiecare luptă, fiecare zonă, fiecare perioadă a vieții, nu spune mie că la 50 de ani ai luptele de la 20. Nici la 20 n-ai luptele de la 50. La 50 ai alte lupte, la 60 ai alte lupte. Și nouă ne trebuie echipament care este specializat pentru străbaterea acestei zone, în lupta de uzură. Domnul să ne binecuvânteze. Aleluia. Acum, dragii mei, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne uităm unde au pierdut ei lupta de uzură, unde au pierdut ei bătălia. Ei vin înaintea lui Dumnezeu și este foarte, foarte interesant cuvântul Domnului, că măcar că este scris pentru o generație care este deja undeva în istorie, este atât de actual cuvântul lui Dumnezeu. Ei spun în felul următor, zice cuvântul Domnului așa: pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustiu? În primul rând, iertați-mi expresia, parcă ar fi un magnetofon. Păi în primul rând reiterau o vorbă pe care o auziseră la părinții lor. Păi cum ne-ai scos din Egipt? Păi când ați fost voi în Egipt? Toată generația era cu totul nouă. Ei n-au fost niciodată în Egipt. Ei erau în pustiu și erau născuți în pustiu. Dar în primul rând, în lupta de uzură, preluăm întotdeauna ce auzim la mâna a doua, la mâna a treia, la mâna a patra, la mâna a cincea. Dragii mei, aș vrea să vă spun în această seară că veștile acestea obosesc spiritul. Nu mai luați lucrurile la mâna a doua sau la mâna a treia, nu mai stați pe lângă colțuri, nu mai așteptați să spună unul și altul, ci luați totdeauna de la sursă. De cele mai multe ori când am probleme în viață, eu nu caut un sfat decât după ce mai întâi am închis ușa la odăiță și stau acolo cu Dumnezeu până când Dumnezeu spune ceva în inimii mele. Nu pot să vorbesc ce au vorbit alții. Nu mă interesează ce experiențe au avut alții. Ceea ce trăiesc eu nu se potrivește cu ceea ce trăiești tu. Ce a lucrat Dumnezeu odată s-ar putea să nu fie valabil cu mine. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Care Egipt? Pentru că suntem tentați să repetăm așa lucrurile care de multe ori nici noi nu le înțelegem. Nici nu poți la un moment dat să reciți ceva înaintea lui Dumnezeu. Zi, frate, după mine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu merge lucrul ăsta. Tu trebuie să găsești răspunsul tău. Tu trebuie să duci în bătălia aceasta cu echipamentul tău lupta. Ne-ați scos din Egipt. Niciun Egipt nu era acolo. Doi, zice cuvântul Domnului, ca să murim în pustiu, căci nu este nici pâine, nici apă, și ce? Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Dar ce? Voi mâncați cu sufletul? Deci, lor nu le-a scârbit stomacul. Nu cu stomacul aveau ei probleme. Ei aveau probleme cu sufletul. Ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Hrana asta proastă despre care vorbeau ei era mana, care Dumnezeu în fiecare zi o lăsa acolo. Deci ei nu mâncau numai cu stomacul. Noi nu mâncăm numai cu stomacul. Marea problemă în lupta de uzură este că sufletul nostru vrea mereu și mereu dus în locuri excepționale. Trebuie să mergem în Haiti, să vedem peisaje exotice, avem nevoie de plăcere, ceri noite, adrenalină, sufletul nostru caută senzații, sufletul nostru caută lucruri deosebit. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Ni s-a scârbit sufletul de această mâncare proastă. Ei nu mai se uitau, dragii mei, la faptul că fiecare zi în care Dumnezeu lăsa mană, Dumnezeu semna o minune de la Tata din cer. Ei nu se mai uitau la mâna lui Dumnezeu care dădea în fiecare zi hrană. Se uitau numai la ceea ce era acolo, această hrană care cu sufletul lor nu mai... Bă, dar ce iar, Dumne, albul ăsta, gri, murdar? De m-am săturat că e dulceagă, eu vreau puțină sare. Eu vreau alt gust, vreau ceva piperat, condimentat. Eventual un meniu la restaurantul chinezesc. Că acolo după ce mănânci, transpirești lac. Nu știu dacă ați înțeles ce vă spun în seara asta. Ați înțeles? În fiecare zi Dumnezeu până acum, dragii mei, și pentru România și pentru viața mea, mi-a dat să mănânc. Dumnezeu, de un an de zile, a început să ia pâine. Pentru că nouă ni s-a scârbit sufletul. Și avem mereu dorințe și dorințe noi în gusturile noastre. Și nu mai vedem mâna care ne-a dat pâine în fiecare zi. N-am mai văzut mâna care în fiecare zi ne-a ținut cu putere să stăm în picioare. Să nu mai vezi mâna lui Dumnezeu, să nu mai vezi minunea lui Dumnezeu, să vezi numai mana aceea, să vezi numai rezultatul, să uiți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor, că suntem în viață în această seară prin îndurarea lui Dumnezeu, că copiii noștri sunt păziți de puterea lui Dumnezeu, că n-am murit fiindcă Dumnezeu a vrut, că avem sănătate din mila lui Dumnezeu, să uiți lucrul acesta. De ce? Pentru că sufletul nostru aleargă după plăceri. Și acum vreau să vă spun un lucru, dragii mei. În seara aceasta, un lucru este foarte important și este un capitol pe care aș vrea din toată inima să-l înțelegem. Uitați-vă, vă rog, în Psalmul 78, cu versetul 26. Dacă mă puteți ajuta cu proiectorul, mi-ar face plăcere să ne uităm la versetul acesta. De la 24 să înceapă. A plouat peste ei mană de mâncare și le-a dat grâu din cer. Și 25 spune așa. Au mâncat cu toții pâinea celor mari și le-a trimis mâncare să se sature. Și lăsați aici versetul. Au mâncat cu toții pâinea celor mari. Uitați-vă acolo ce spune Domnul. Când mănânci mană de la Domnul, tu ești un om mare. Și în momentul în care începi să te preocupi de lucrurile pământului, să satisfaci gusturile și plăcerile, devii un om mic. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne hrănește cu lucruri pe care lumea nu le are. Dumnezeu ne hrănește în această seară și Dumnezeu ne hrănește în fiecare zi. Vreau să vă spun, dragii mei, că mana este pâinea celor mari, pentru că de totdeauna trebuiau să se uite în sus. O, Doamne, vei da mană în dimineața aceasta. O, Doamne, îți văd mâna care coboară. Slăvit să fie Dumnezeu. Este pâinea celor mari. Biserica mănâncă pâinea celor mari. Credinciosul mănâncă pâinea celor mari. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne ține în viață. Nu vom pieri, ci vom trăi. Mărit să fie numele Lui. Asta spune Biblia. Ei s-au uitat pentru că ce vroiau? Zice, ni s-au scârbit sufletul. Dar nu se poate să existe și mâncare. Dar eu vreau și eu o prăjitură. Dar eu vreau și ceva să mai schimbe culoarea. Eu știu la mine acasă. Dacă mâncarea are o anumită culoare, pot să încerc eu să-i convin pe copiii mei că e mâncare de calitate. Ui, maro, spre nu, deci eu așa ceva. Un sos, spre exemplu, dacă e mai maros, nu mănânc așa ceva, nu. Ros bombon. Se poate și Pepsi și Coca-Cola, tot timpul. Dacă așa pui, aia e bună. Dacă pișcă și sare în nas, e nemaipomenit. De ce? Pentru că așa am fost educați, dragii mei. Și uitați-vă dumneavoastră unde vreau să ajung cu lucrul ăsta. Domnul Dumnezeu a venit și a spus, prieteni, eu în fiecare dimineață v-am trimis mana, fără nici o urmă de întârziere. În fiecare dimineață v-am asigurat strictul necesar. Amin? Amin? Problema voastră este că voi vreți să mă reduceți pe mine la altceva decât eu sunt. Și în seara aceasta am venit să predic despre un Dumnezeu, care este un Dumnezeu ce ne dă toate lucrurile de care avem nevoie, atâta vreme cât vorbim de lucrurile de bază ale vieții noastre. Vom avea o casă în care să stăm, nu un palat. Vom avea o pâine pe care să o mâncăm, nu neapărat un cozonac. Vom avea ce să bem, pentru că Dumnezeu vine și spune, de ce să hrănesc eu într-un mod excepțional trupul acesta? De ce să te învăț eu cu niște plăceri deosebite, când de fapt tu trebuie să te antrenezi pentru adevărata împărăție care va să vină? Când tu ești chemat la masă cu Iisus Hristos în împărăția Celui, pentru ce Dumnezeu să se preocupe de lucruri care sunt mărunte? Cum Dumnezeu să vină să ne dea pâinea celor mici, chiar dacă pâinea celor mici se numește cum vrei tu? Când Dumnezeu vrea să ne obișnuiască cu pâinea celor mari, slăviți să fie Domnul. Dumnezeul nostru spune în felul următor, voi faceți din mine un Dumnezeu, dincolo de care eu să rezolv plăcerile vieții voastre. Voi vreți aia, voi vreți aia, voi vreți aia și vreți lucrul acesta nu din pricina faptului că trupul ar cere mai mult. Vreau să vă spun, dragii mei, că de o bucată de vreme beau numai ceai seara. Și vreau să vă spun că mă simt extraordinar. Acum stau și mă întreb, cum am putut mânca câte jumătate de miel înainte seara. Nu știu dacă m-ați înțeles. Când trupul acesta îl obișnuiești cu o anumită disciplină, o să vezi că n-ai nicio putere, că n-ai nicio problemă. Încercați să tăiați din lucrurile pe care dumneavoastră le consumați, să mă așa ca o experiență, să vedeți de câte puțin aveți nevoie. Câte puțin aveți nevoie. Noi nu mâncăm, dragii mei, că ne e foame întotdeauna, noi mâncăm cu sufletul. Oh, ai adus și prăjitura aia? Pune două. Așa mâncăm noi, ne place. Frate, nu-mi pune, că acum am venit de la masă și numai vine, știu eu ce, puiul ăla, așa cu aburul. Și o pic acolo și pentru mine. Nu știu dacă ați înțeles ce vă spun eu. Doamne, ajută-ne. Iubiții Domnului, Dumnezeu în această seară vine și spune în felul următor: eu nu sunt un Dumnezeu care îți dă o fisă, tu o bagi în automat și scoți de acolo ce vrei tu. Eu nu sunt ăsta. Dumnezeu vine în această seară și spune în felul următor: eu vreau să vă obișnuiesc cu pâinea celor mari. Ridicați-vă privirea în sus. Trăiți cu un Dumnezeu care vă dă viață. Trăiți cu un Dumnezeu care asigură lucrurile de bază. Trăiți cu un Dumnezeu care spune: antrenează-te pentru cer. Trăiți cu un Dumnezeu care spune: voi nu sunteți ai pământului. Nu mai strângeți. Nu vă mai consumați atât de mult. Nu mai adunați. Dacă ar fi să facă un control în casa ta, eu îți spun și tu la fel. Dacă ar fi să scoți lucrurile inutile, crezi că ai venit cu brațele pline? De când ai mai purtat plovărul la care ți l-ai cumpărat acum 3 ani și când l-ai cumpărat, ai zis: vai de mine, mai frumos că ăsta n-am avut. Îl mâncă moliile. Corect ce spun eu? Am putea scoate cu sacii încălțăminte. Am putea scoate cu sacii lucrurile inutile din viața noastră, lucruri pentru care ne-am consumat minute, ore, zile. Dumnezeu vine în seara aceasta și ne spune: nu mă reduceți la un Dumnezeu al plăcerilor vieții. Eu sunt un Dumnezeu al vieții, punct. Dau viață. Dau pâine, dau apă, dau adăpost. Eu însumi sunt adăpost pentru cel credincios. Dar încetați să mă reduceți la ceea ce eu nu sunt. Nu-i nimic mai trist decât să te închin unui Dumnezeu pe care nu-L cunoști. Te duci și faci soției tale un compliment: draga mea, ești cea mai frumoasă fată pe care am văzut-o vreodată. Eu am făcut lucrul ăsta cu soția mea. Se uită la mine și zice: ce te apuca, mă? Zice: eu n-am oglindă. Vezi, și îmi spui lucruri care oricum nici nu mă reprezintă și eu sunt cea mai frumoasă. Nici pomeneală de așa ceva. Vezi și spui: o, tu ești zâna mea. Vezi de treabă, zice ea. Venim și facem din Dumnezeu și îl complimentăm. Slăvit să fie Dumnezeu. Pentru ce slăvit să fie Dumnezeu? Slăvit să fie Dumnezeu că nu voi muri și voi trăi. Slăvit să fie Dumnezeu că într-o zi mă vă duce în rai. Slăvit să fie Dumnezeu că nu mă va lăsa și lucrurile de care am nevoie mi le va da. Dar Dumnezeu îmi spune în această seară: nu faceți din mine Dumnezeul plăcerilor vieții, faceți din mine Dumnezeul vieții. Dumnezeu a venit să mântuiască pe cei ce sunt în umbra întunericului morții. Dumnezeu a venit să aducă la viață pe cei ce dorm somnul morții. Dumnezeu a venit să aducă mântuire celor nemântuiți. Dumnezeu a venit să ne ridice privirea și să ne ridice spre cer, să spună: pregătiți-vă în curând, foarte puțină vreme, fie vin eu, fie veniți voi la mine. Aleluia! Asta e biserica. Pentru asta ești chemat în această seară. Dumnezeu în această seară nu este un Dumnezeu care spune: ia-ți lista ta. Cum e lista ta? O motocicletă Honda, facultate, o soție după voia ta blondă cu ochii albaștri, o casă cu țiglă roșie și să am un șemineu. Nu știu dacă m-ați înțeles, prieteni. Vin în seara aceasta să spun: Doamne, ia-ți gloria înapoi. Ia-ți slava înapoi, Doamne. Pentru că Tu ești Dumnezeul vieții, nu Dumnezeul plăcerilor vieții. Tu ești Dumnezeu care stai pe tron și domnești în această seară. Nu mă pregătesc, Doamne, o viață întreagă să mănânc pâinea celor mici. Pâinea celor mici înseamnă un frigider plin și o inimă goală. Pâinea celor mici înseamnă o poziție socială puternică și o inimă goală. Pâinea celor mici însemnează înălțat în ochii oamenilor și fără valoare în ochii lui Dumnezeu. Pâinea celor mici însemnează că la 70 de ani ai lucruri și n-ai viață în Domnul. Ai patrimoniu. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu unor patrimonii. Frate, eu sunt un binecuvântat al Domnului. Hai să vedem ce patrimonii avem. Nu, nu, nu. Hai să vedem ce e în inima noastră. Aleluia! Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, spune Apostolul Pavel. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Bucură-te! Dumnezeu nostru e Dumnezeu vieții! Bucură-te! Nu o să mori! O să vină moartea la tine și când o să vrea să te ia cu coasa, așa cu ce Dumnezeu știe Domnul că are, când o să vrea să te ia cu coasa, o să-i cadă din mână. Și pe asta nu pot să le iau, Domnule. Eu nu pot să mă apropii de ăsta. Pentru că ăsta este al lui Iisus Hristos. El are un Dumnezeu al vieții. La mine moartea nu vine, prieteni. Nu știu la voi cine vine. La mine moartea nu vine. El nici nu se poate apropia la un metru distanță. De ce? Vă spun de ce. Pentru că singura putere a morții, boldul păcatului acesta, boldul morții, păcatul. Și eu știu în seara aceasta că n-am un Dumnezeu al examenelor, n-am un Dumnezeu al mașinilor și al banilor, am un Dumnezeu care a frânt boldul morții și mi-a dat viață. Mă interesează ce patrimoniu am eu pe pământul acesta. Nu-L reduc pe Dumnezeu la o tonetă ambulantă. Hristos Iisus este viața. Asta vrea Dumnezeu. un Dumnezeu al vieții, să ai un Dumnezeu al vieții. Eu nu mor, prieteni. Asta trebuie să fie declarația. Când alții se uită la tine disprețuitor și zic la un moment dat, păi, eu am, Domnul, eu am mașină, eu am vilă. Tu ce ai, mă? Viață, aleluia! Viață! Viață! Examenul final nu se dă pe pământ, ci pe nori. Sărbătoarea bisericii este pe nori la întâlnirea cu Domnul. Dumnezeu face dreptate, nu pe pământ, în cer, la pupitrul lui, la judecată. Tu la dreapta, tu la stânga. Radicale, Domnul nostru. Direcții opuse, destinații veșnice opuse. Doamne, binecuvântează. Te bucur că ai un Dumnezeu al vieții. Aleluia. Că nu l-ai în seara aceasta, fă-ți-l. Doamne, și bunul, și răul, de bine, de rău, tot își fac și ei un adăpost. Nu v-ați uitat? Stătea bietul Asaf și se uita și spunea, te mă uiți și la ăla, mă uiți și la ăla, celui rău îi merge bine, îi gras, îi frumos, îi rumen. Zice el, uite, străbat problem, merg așa pe pământ și mă uit, uite, ăla are aia, ăla are aia. Zice el, dar cum așa, dar și la ăla rău îi merge bine? Că noi avem un Dumnezeu care seamănă cu noi, deci cum trebuie să fie Dumnezeu nostru? Păi, Doamne, dar eu nu sunt pocăit de 20 de ani. Cum să-i meargă lui bine? Rupe-l în două, pocnește-l. Să se vadă că Dumnezeu meu e un Dumnezeu adevărat. Și Dumnezeu îi spune, vină încoace, Asaf, tu ai o problemă. Care? Prea colins pe pământ. Ia hai puțin în templu. Și când a intrat în templu și a pus genunchii jos, a zis, aleluia, știu despre ce este vorba. Dumnezeu meu e un Dumnezeu al vieții. Nu un Dumnezeu al plăcerilor vieții. Nu m-a pus Dumnezeu să număr toate casele care îmi plac mie și mașinile, nu? Dumnezeu m-a pus să număr ce? Zilele vieții. Și știi cum trebuie să le numeri? Nu tremurând, mai dă-mi una. Și să spui așa, cu ziua de astăzi, mai aproape de tine, Tată. Cu ziua de astăzi, mai aproape de cer. E o binecuvântare ziua care treci. E o binecuvântare secunda care a trecut. E o binecuvântare în minutul care dispare. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu al vieții. Nu-s legat de plăcerile vieții. Nu stau să mă uit la ele. Nu-mi pare rău că pierd ceva pe pământul acesta. Nimic nu seamănă cu strălucirea lui Dumnezeu. Nimic. Totul este o umbră. Când Dumnezeu a făcut izvorul, când Dumnezeu a făcut privighetoarea, când Dumnezeu a făcut pomul și când a făcut stelele, Dumnezeu a zis, e o arvună, prieten. Este doar o arvună. Veniți să vedeți adevărata frumusețe sus. E doar o arvună. Tot ce e frumos pe pământul acesta, orice dar bun și desăvârșit, vine la Dumnezeu, Tatăl Luminilor. Iubiții Domnului, când ei au făcut acest pas greșit și au făcut din Dumnezeu un Dumnezeu al plăcerilor vieții, și că s-a scârbit sufletul de hrana asta proastă și au devenit mici, foarte mici, Dumnezeu a vrut să fie mari, să vadă mâna Domnului la lucru. În momentul acela Dumnezeu a zis, da, bun, haideți atunci să trimitem și noi o criză a vacii nebune, o porcină, o aviară, și a trimis Domnul Dumnezeu, de fapt Dumnezeu este extraordinar de punctual. Dumnezeu nostru este Dumnezeu al unei matematici impecabile. Adică, zice, voi de la o vreme nu vreți să vă mai uitați în sus să vedeți mâna care lasă mana. Voi nu vă uitați la lucrurile de jos. Ei bun, atunci dacă tot vii așa de drag pământul, de n-o să-l priviți cu groază. Pac un șerpe, 2, 5, 7, 20, au început să iasă șerpi din pământ. Tot vă e vouă drag pământul, nu? Atunci priviți-l cu atenție, prieteni. Dacă vă ia așa de drag pământul, încă numai pe el vreți să-l priviți, nu, priviți-l cu atenție, pentru că e șerp de acolo. Priviți pământul ăsta care se ruinează. Priviți pământul ăsta care a ajuns din nefericire un loc al groazei. Dacă noi nu vrem să privim cerul, le-a zis Ilie, dacă voi nu vreți să priviți cerul și să mulțumiți lui Dumnezeu, să știți că o să închidă Dumnezeu cerul. Și o să deschidă Dumnezeu pământul, să iasă șerp de acolo. Și au început să iasă șerpi din tot felul de crăpături. Bieții de ei au început să fugă, să alerge. Șerpii sunt grozavi. Au început să-i muște. Mulți oameni au murit. De ce? Pentru că ei au zis în felul următor. Noi nu mai vrem să privim în sus, la mâna care dă mana. Noi nu mai vrem să fim mari, vrem să fim mici. Ei, mici rămâne, spune Domnul. Toată viața o să alergați la un spital la altul. Toată viața o să alergați la o bancă la alta. De ce? Pentru că vrem să rămânem mici. Nu, spune Domnul, fii mare. Privește cerul și o să-ți fie drag să vezi ce ai pe pământ. Nu privi cerul și o să-ți fie groază de ce ai pe pământ. Faliment și boală și divorț și răutate și trădări între prieteni. Privește cerul des și o să ai ce privi pe pământ. Nu privi cerul și o să privești pământul până te dor ochii. Au început să iasă șerpi și au murit. Asta a spus Domnul. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Întotdeauna Dumnezeu este așa de clar în lucrurile Lui. V-ați pus o dată întrebarea ce înseamnă șerpi înfocați? Așa spune Biblia, că erau șerpi înfocați. Să nu credeți că era o specie de șerpi numiți șerpi înfocați. Nici pomeneală. Șerpii aceștia se numeau înfocați deoarece din momentul în care te mușcau și strecurau veninul, Moartea omului care era mușcat de acest șarpe și avea acest venin, era o moarte cu o temperatură grozavă. Era un foc mistuitor în lăuntrul lui, delira. Era o moarte groaznică, pentru că asta făcea o temperatură grozavă. Deci spunea un focați, pentru că pur și simplu luai foc, trupește, luai foc din pricina acelui venin. De aceea se numea un focați. Și Dumnezeu a zis, eu am două oferte. Oferta mea este să fii în clocot pentru Domnul, sau oferta mea este să fii un foc mistuitor și tot trupul să-ți fie plin de foc. Tu alegi ce faci. Când mă privește pe mine, aș vrea să fiu un clocot pentru Dumnezeu. Trupul ăsta se va desface într-o zi. Decât să fiu mistuit și consumat de propriile mele patimi. Decât să fiu mistuit și consumat de plăcerile mele care mi inundă viața. Decât să fiu mistuit de lucruri care mă țin până la 3 dimineața treaz și a doua zi plec năuc. Decât să fiu mistuit de lucruri scârboase, mai bine să fiu mistuit de pasiune pentru Iisus Hristos. Mai bine Dumnezeu să facă să fie inima mea în clocot pentru Domnul. Și Dumnezeu se va îngriji și de ambalajul ăsta care are un termen de garanție. Dumnezeu se va îngriji și de mine să ajung la Arad. Dumnezeu se va îngriji de mine să ajung la București, dacă e voia Lui. Și dacă nu înțeleg că Dumnezeu a zis, destul, mi-a fost așa de dor de tine că te-am luat. Amin. Domnul să ne binecuvânteze. Închei în această seară spunându-vă un lucru. În momentul acela poporul s-a pocăit, spune Domnul Dumnezeu. Și vreau să vorbesc în această seară despre pocăința lor. Și acesta este ultimul punct, dragii mei. Ei au venit și au cerut iertare și îmi place acest gând. Atunci când vrei să schimbi viața și dacă în această seară tu, prieten, și tu, frate, și tu, soră, care ești în biserică, ți-ai dat seama că ai mers pe aceleași lucruri greșite. Mai întâi de toate, n-ai omorât în viața ta ceea ce trebuia să omori la timp și acum ești robit din nou de lucrul acela. Te-a trântit la pământ și nu-ți mai dă voie să te ridici. Dacă n-ai învățat la timp lecția care trebuia să fie învățată, observi acum că costul este din ce în ce mai mare. Dacă în această seară ți-ai dat seama că ai un Dumnezeu care nu mai este un Dumnezeu al plăcerilor vieții, tu numai te rogi lui Dumnezeu să-ți dea, să-ți facă, Doamne ajută-mă să-mi iasă asta, Doamne ajută-mă să-mi iasă asta, și n-ai înțeles niciodată cine este Dumnezeu, că Dumnezeu a venit să ne dea viață. Dacă așa te afli în situația asta, trebuie să înțelegi că procesul pe care l-ai tu de făcut este să te întorci cu fața spre Dumnezeu. Și acum vorbim despre vaccinul antigripal pregătit de Moise. Dumnezeu îi zice lui Moise, ridică o prăjină și pe ea să spânzuri un șarpe. Un șarpe de aramă, și oricine privește spre acest șarpe va fi izbăvit. Și primul lucru pe care spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au făcut acești oameni a fost acesta. Procesul pocăinței nu începe cu o rugăciune făcută lui Dumnezeu în gro. Vai de mine, păcătosul, am făcut și eu lucrul ăsta. El zice Biblia, s-a dus și a cerut iertare lui Dumnezeu și cui? Și lui Moise. Moise, am greșit înaintea lui Dumnezeu, dar am greșit și înaintea ta. Vrem vremuri de înviorare. Cel ce fură să nu mai fure și să dea înapoi ce a furat. Cel ce minte să nu mai mintă și să recunoască că a mințit. Cel ce năpăstuiește să nu mai năpăstuiască și să dea înapoi pe cine a năpăstuit. Nu merge la Dumnezeu cu iertare în gro. Facem din Dumnezeu un Dumnezeu facil, o rugăciune. Frate, așa stă în genunchi, repede după mine. Doamne, iartă-mă în această seară. Povești! Dumnezeu cere ca reabilitarea să se facă în cuvânt și faptă. Du-te și cere iertare lui Moise, că l-ați necășit. Omul acesta se simte lezat sufletește, se simte rănit. Noi vrem numai un Dumnezeu care să ne ierte, un Dumnezeu al angroului. Iartă-mă, Doamne, că am făcut și asta și asta. E 50 de oară când eu navighez pe internet și mă spurg. Este anul 200 oară când eu îi spun și îl bârfesc pe ăla și pe ăla și îi spun niciodată nu o să te lași. Știi de ce? Pentru că tu trebuie să te duci să mărturisești omul ăla, să spui, măi, eu te-am bârfit. Eu nu m-am urcat în seara asta la amvon până când am stat de vorbă cu un om care mi-a avut eu impresia că l-am necăjit. Primul lucru care l-am făcut când am venit în Arad a fost să caut acest om să-i spun, parcă ceva între mine și tine nu-i bun. Și eu nu vreau să mă luam amvon în seara asta până când nu simt eu că am rezolvat problema asta. Și surpriza mea a fost să constat că n-aveam nimic de rezolvat. Aleluia. Mare Domnul. Dar în momentul în care te duci și mărturisești omul, eu te-am bârfit, eu te-am mințit, eu te-am înșelat, știi ce se întâmplă? În momentul acela, rușinea pe care tu o pățești, rușinea pe care o înduri, îți va fi învățătură de minte să nu mai faci. Dacă îmi vine înainte Dumnezeu și spui, Doamne, iartă-mă, pleci acasă, ce te costă? Nimic. Nu te înveți minte niciodată. Biblia spune, reabilitarea se face în cuvânt și în fapt. Nu poți să rămâi. Zacheu s-a dat jos din pom, a zis, a venit Domnul Iisus la mine, a intrat mântuirea în casa mea, dau înapoi tuturor celor pe care am năpăstuit și încă peste. De ce? Pentru că atunci când ai mântuirea, nu-ți mai pasă de patrimonii. Și știi că mântuirea întotdeauna l-a costat pe el, dar te obligă pe tine. că suntem oameni responsabili. Iubiții Domnului, vreau ca Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară și să vă spun că Domnul Dumnezeu nostru spune în al doilea rând următorul lucru. Zice să se uite la șarpe. Întoarce și spune, cum să te uiți la șarpe? Păi dacă eu eram în locul lui Moise, aș fi vorbit cu Domnul, cum să se uite la șarpe? Păi tocmai șarpele ăla e groaznic. Deci m-am mușcat un șarpe să mă uit la șarpe. Mai bine să mă uit la un porumbel. Eu dacă eram în locul lui Dumnezeu, spuneam, un porumbel să fie acolo. Te uiți la porumbel și te mai înseninezi. Tot la un șarpe să mă uit. Da, zice Domnul. Pentru că atunci când te uiți la șarpe, amintirea păcatului tău e dureroasă. Uită-te să-l privești bine ca să știi cum stai. Uită-te la șarpe pentru că ăla te-a înnorocit pe tine. Uită-te la șarpe pentru că întotdeauna numai un disperat poate să primească mântuirea. Mântuirea nu se primește, dragii mei, într-un mod elegant. Mântuirea se primește într-un mod în prăbușire. Vameșul se bătea cu pumnii în piept și striga, ai milă de mine? Păcătosul și nici ochii nu îndrăznea să ridice la cer. Să fie acolo cu nasul în țărână. Pentru că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care apasă asupra conștiinței tale și spune, în această seară tu n-ai parte de mântuire. Tu trebuie să înțelegi că dacă nu te schimbi viața, nu vei vedea cerul. Uite, ăsta e păcatul care te domină. Un singur păcat. Atât vrea diavolul, nu mai mult. O singură drojdie să ai în viață și e suficient ca să fii un om care nu ești calificat pentru cer. Stai acolo și în seara asta fiecare dintre noi să spună, Doamne, păcatul meu este răutatea sufletului, păcatul meu este invidia, Doamne, păcatul meu este că sunt lacom, păcatul meu este egoismul, păcatul meu, Doamne, este imoralitatea, păcatul meu este bârfa, aici sunt, Doamne, slab, aici cad eu, păcatul meu este acesta și stai cu ochii pe el în această seară, pentru că asta este dreapta măsură a ființii tale și dreapta măsură a ființii mele. Asta spune Dumnezeu, asta este. Întâi de toate, reabilitați-te în cuvânt și faptă. Prima parte a vaccinului. Doi, stai cu ochii pe ceea ce ești și lasă-te măsurat de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți vorbească pe păcatul tău. Aduceți-vă aminte de omul Dumnezeu Ilie. Când l-a judecat pe Ahab, unde l-a judecat? Spune Biblia că l-a judecat în via lui Nabot. Asta e poftit. Pentru asta e omorât. Aici vin să-ți dau sentința. Nu vin să-ți dau sentința în afară, vin să-ți dau sentința exact în locul și în lucru pe care îl faci rău. Și am să spun în această seară deschis ca să știe oricine. Dumnezeul nostru vine și ne judecă și ne cântărește. Deci spui, Doamne, de te ori am scăpat, am făcut lucrul ăsta și tu n-ai făcut nicio măsură. Dumnezeu spune, nu-ți muta privirea cu ușurință. Atâția oameni care au curvit și se întreabă de ce au cancer. Atâția oameni care au băut și și-au distrus ficații și acum se întreabă, Doamne, de ce am ciroză? Atea vorbe aruncate în stânga și în dreapta cu răutate și bârfă și te întreb de ce la un moment dat în viața ta e pustiu și gol? Zice, Domnul, pune-ți privirea pe păcatul care te-a terminat și uite bine. Pentru că datorită Lui ești așa cum ești. Eu sunt un Dumnezeu care dau cu mână largă. Sunt Dumnezeu al vieții și al reabilitării. Eu sunt Dumnezeu care totdeauna mi-am dorit să fiți oameni deosebiți. Niciodată pipirigi, niciodată mușcați de șerpi. Mi-am dorit să fiți îngeri pe pământ cu aripi. O biserică plină de putere. La rugăciunea voastră să se golească farmaciile, să dea faliment spitalele, să dea faliment doctorii. Pentru că atunci când își pune mâinile un copil de Dumnezeu să se vindece poporul. Când se roagă o biserică, să știe întreg orașul. Când cânți tu, cel rău să cadă la pământ. Pentru că mare este Dumnezeu nostru. Stai cu ochii pe păcat și uite în seara aceasta că El ți-a nenorocit viața. Stai acolo cu ochii la șarpe, să-ți fie groază. Să-ți fie groază, zice Domnul. Și zice Domnul Dumnezeu, dacă rămâne lucrurile așa. Spune Biblia că fiecare trebuia să privească El. Nu merge cu mama și nici cu tată. Ce dacă s-au pocăit ei? S-au pocăit pentru ei. Spune fiecare mușcat de șarpe să privească acolo. În seara asta Dumnezeu își cere ție să stai de vorbă cu Dumnezeu, nu altuia. Mesajul meu nu e pentru vecinul tău, mesajul meu e pentru tine și pentru mine. Eu îmi vorbesc mie. Nimeni dacă nu primește cuvântul în această seară, îl primesc eu. Pentru că eu am nevoie să mă uit și să spun, Doamne, te-am dezamăgit în atâtea feluri. Și mi-e rușine de atâtea decizii pe care le-am luat în viață. Și mă simt responsabil și vinovat de atâtea lucruri slabe din viața mea. Mă uit la ele în această seară și îmi pare rău, sincer, îmi pare rău. Și îmi dau seama, Doamne, că mult venin s-a strecurat în inima mea. Pentru că am privit pământul ca un om mic, în loc să fiu un om mare care să mănânce mana ta și să vadă mâna ta care o dă. Biblia spune, dragii mei, că Moise a înălțat un singur loc. Moise n-a zis să fie două, să fie câte un colț, la fiecare colț, să ridicați 70 de prăjini și 70 de șerpi. Unul singur. Nu Hristos vine la noi în seara asta. Noi mergem la El. Noi mergem la El. O singură prăjină, pentru că este un singur Domn, este o singură credință, este un singur botez, este o singură biserică. Dumnezeu nu este în mai multe locuri, Dumnezeu este unul singur. S-a revelat și s-a întrupat în Hristos Iisus Domnul și a venit și a locuit pe pământ printre noi. Și spune Biblia, dragii mei, că fiecare dintre noi trebuie să privească șarpele care era înălțat. M-a tulburat cuvântul, acum că înălțat. Și ce înseamnă șarpe înălțat? Și am citit în Ioan, în capitolul 3, că este scris, după cum Moise a înălțat șarpele de Aram în pustie, așa e și Iisus Hristos înălțat. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu l-a înălțat pe Iisus Hristos. Ce bine că l-a înălțat, ce și eu mi-aș dori să fiu înălțat, dar ce îmi doresc eu să fiu înălțat? Dar ce înseamnă să înalți pe Iisus Hristos a idoma șarpelui de Aram? Înseamnă să-l bați în cuie. Înseamnă să-l străpungi pe cruce. Înseamnă să-l las să moară, ca eu să trăiesc. Înălțat, așa cum spune Biblia, că a fost Hristos. Vrei înălțare? Vrea cineva să fie mare? Vrea cineva să fie înălțat? Răstignește-ți firea. Vrei să fii un om care să faci lucrările lui Dumnezeu? Fii înălțat, prietene, cum a fost înălțat șarpele de Aram, așa și Hristos a fost înălțat. Cum ai fost înălțat? Tu, fiu al lui Dumnezeu, străpuns în mâini și picioare pe cruce. Înălțarea mea a fost la 1,5 m, 2 m, răstignit privind la gloata care era nebună și avidă, după plăceri. În această seară, frați, surori, prieteni, vă chem să privim mai întâi spre păcatul din viața noastră. Spunând, Doamne, șarpele care m-a mușcat, nici măcar n-a ieșit din pământ, l-am cuibărit eu la sânul meu. Am venin. Avem venin? Greu câteodată acceptăm pe unul lângă noi. Cu câtă greutate întindem în mână. Cu câtă greutate știm să ne iubim. Să lăsăm Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în această seară să ne ațintească privirile la slăbiciunile vieților noastre. Uită-te, dragul meu, la ceea ce te desparte în acest moment de Dumnezeu. Biblia spune că plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeul nostru este Dumnezeul vieții, care a venit să ia asupra Lui păcatele noastre. Dumnezeu spune în această seară, fiecare să privească singur spre cruce. Fiecare să privească la păcatul care l-a înveninat. Apoi să priviți spre înălțarea lui Iisus Hristos răstignit și așa veți fi vindecați, mărit să fie numele Domnului. Un singur Domn, al cărui nume este Iisus Hristos. O să vă invit în această seară, încheiind predica, la o rugăciune. Dar să-mi dați voi mai înainte doar de să vă spun un lucru. În fiecare decembrie, pe 31, eu și familia avem un obicei. Ne strângem în jur de ora 10:30, cum ne permite biserica, și scriem o scrisoare lui Dumnezeu. În fiecare an. Scriem o scrisoare lui Dumnezeu cu tot ceea ce am vrea să facem. După care citim scrisoarea din anul precedent, să vedem ce n-am făcut, ce am promis și n-a fost bun. Fetița mea mai mică, când a citit scrisoarea și a ajuns în dreptul meu, mi-a spus acum un an așa: eu nu-l cunosc pe tata atât de bine. Aș vrea să mă rog pentru el, dar de multe ori nu știu ce să mă rog. Aș vrea să-l cunosc mai bine. M-am dus în camera cealaltă și n-am mai putut să scriu. A venit o vreme când un pastor, îmi pare rău că în seara asta nu l-am putut aduce, e la Oradea, un pastor din Roma îmi dă un telefon și spune: frate Florin, vino până la noi să fii prezent la un program și ia-ți și familia cu tine. I-am zis, îmi dai voie să-mi iau familia cu mine, sigur? Și a zis, da. M-am dus la fetele mele și am zis, vreți să veniți cu mine? Fata mai mică, aproape că a strigat și a stat, în sfârșit o să văd și eu despre ce e vorba. Să mă rog pentru tine văzându-te. Ce faci? Cum faci? Cum ești? Am luat bilet, am zburat la Roma,
o dimineață foarte încărcată, o după-amiază foarte încărcată. Seara am adormit și nu știu dacă am apucat să spun mai mult decât Doamne, îți mulțumesc. O zi foarte plină. N-am plecat de la biserică, între programe am stat acolo aproape 2 ceasuri. Atât de mulți oameni au avut nevoie de ajutor. Seara, după ce am adormit, am avut un vis. Am visat că am ajuns la porțile împărăției cerurilor. Am văzut o poartă care era poarta raiului și un grup mai mare de oameni care era pregătit să intre pe acea poartă. M-am mirat când am văzut că toți oamenii care erau acolo, tot grupul acela, mergea tot spre rai. Toți intrau pe acea poartă, încercau să intre pe acea poartă. M-am gândit că toți sunt sfinți, numai că am observat și m-am mirat iarăși un lucru, lipit de poarta raiului, era o poartă a iadului. M-am mirat și am zis, dar eu știam că iadul e undeva jos și raiul e undeva sus, așa m-am gândit tot timpul, dar erau acolo, unul lângă altul. Am văzut că toți oamenii care intrau și încercau să intre pe poarta aceea a raiului, erau întâmpinați de un înger, se uita într-o carte și pe cine nu găsea în cartea aceea lua și îl arunca în poarta iadului. Și mi-am adus aminte de cuvântul Domnului care spune, vor fi luați și aruncați în întunericul de afară. S-a terminat cu oamenii. Îngerul a venit la mine și mi-a zis atunci, ce faci? Eu m-am uitat la el și am zis, păi nu cred că este timpul meu să fiu acum aici. El a zis, nu de mine atârnă lucrul ăsta, ci de Dumnezeu. Mi-a întors spatele, am vrut să-l întreb unde pot să stau de vorbă cu Dumnezeu. Numai că el mi-a întors spatele și a plecat și atunci mi-am adus aminte că pe pământ, ori de câte ori aveam nevoie de Dumnezeu, mă rugam și Dumnezeu venea. Și atunci numai ce am zis, te rog Doamne să vii, m-am rugat. Și atunci a coborât un nor și în norul acela era un chip luminos și am știut că este Dumnezeu. M-a întrebat cu aceleași vorbe, ce faci? Și am spus, Doamne, nu cred că este timpul meu să fiu acum aici. Și el mi-a spus, așa este. Dar vreau să-ți aduci aminte că ți-am dat viața. M-am trezit dimineața și am fost atât de pătruns de visul acesta că am trezit fetițele și am zis, veniți repede lângă mine să vă povestesc ce am visat. Mi-a pregătit cea mică un parc cu lapte fierbinte, ne-am strâns și am zis, uite ce am visat. Și am zis, eu cred că visul acesta se referă la faptul că se împlinesc 2 ani de când un tir a intrat în mine și am scăpat cu viață miraculos și Dumnezeu a vestit că voi scăpa cu viață. Și am zis, trebuie să mulțumim în dimineața aceasta lui Dumnezeu că mi-a dat viața și să mulțumim Domnului că aveți tătic. Ne-am rugat cu toții și am plecat. Am plecat împreună cu Lidia, soția păstorului, spre supermarket să luăm câte ceva. Însă, în tot timpul acela, am simțit că pe undeva nu înțelesesem. I-am povestit Lidiei visul. Lidia n-a știut să-mi explice, a zis, nu știu. Am ajuns acasă la Stelian, la pastor, i-am povestit la masă visul și am spus, uite ce mi s-a întâmplat. Simțeam că undeva îmi scapă ceva din visul ăla, nu l-am înțeles cum trebuie. El a zis, interesant, Florine, dar nu știu să spun mare lucru. Am plecat spre aeroport cu un frate tânăr și i-am spus și lui visul. Înainte să mă îmbarc cu jumătate de oră, am prins telefonul soției mele și am spus, Mina, uite ce am visat. Mina mi-a zis, nu știu să spun, dar mă voi duce să mă rog. Ne-am îmbarcat, am stat 1 oră pe pistă. A plecat avionul. În momentul când a plecat avionul, am auzit un zgomot ca de șurub care bate într-o tablă. Am uitat la fetița mea, la Aniela, am zis, poate că nu și-a prins centura de siguranță și bate clapeta. Că era bine, era totul acolo. În momentul în care am luat altitudine, s-a auzit o bubuitură infernală. Am uitat, eram exact în partea în care era, deci în partea mea, doar cu un scaun era mai în față de motor. Și în momentul când m-am uitat afară, motorul din stânga luase foc. Limba de foc a început să meargă până sub aripă. Oamenii care erau exact în dreptul lui au început să țipe. Nimeni nu spunea nimic, era o liniște în avion, nimeni nu spunea nimic, nici o stoardeză, nici nimeni. Și atunci omul din spate a strigat și a spus, spuneți-i capitanului că am luat foc, ardem aici, spuneți-i că am luat foc. Au început să plângă oamenii în avion, au început, e groasnic, momentele acelea au fost grele, au început să plângă copiii. S-au ridicat oamenii și au dat centurile jos și au început să meargă spre cabină, să-i spună pilotului, am luat foc, fă ceva, credeam că nu știe. În momentul acela, vreau să spun, dragii mei, cam știu că mor.
și am crezut 100% că e ultima mea clipă de viață. Cât am fost de tare și pregătit. De 17 ani mă pregătesc pentru momentul ăsta. Am simțit un fior, fiorul morții. Așteptam din secundă în secundă să sară avionul în aer. Așteptam din secundă în secundă. Am zis, cu fiecare secundă mai câștigasem o secundă de viață. În momentul acela nu mi-am adus aminte de nimic. Nu mi-am adus aminte nici de haine, nici de casă, nici de o plăcere. Mi-am adus aminte de un singur lucru, singura întrebare care îmi stăruia ca un fier roșu în minte. Oare sunt cu totul în voia lui Dumnezeu? Oare sunt un om sfânt și neprihănit? Mai e ceva de judecat în mine? Și m-am uitat adânc în inima mea și mi-am dat seama cât de zadarnice au fost anumite lucruri. Și fără de sens. Și m-am rugat lui Dumnezeu spunând, Doamne, totul e în mâinile Tale. M-am gândit ce croaznic o să fie moartă, nici nu o să aibă ce să pună în sicriu. Am gândit la lucru. Fetele plângeau, le-am luat și le-am strâns mâinile, plângeau amândouă. Dar la un moment dat, mi-am adus aminte, pentru că Duhul Sfânt îți aduce aminte, mi-am adus aminte de vis și brusc am înțeles că de fapt Dumnezeu îmi spusese că nu este timpul să mă duc acasă. În momentul acela a coborât Duhul Sfânt acolo pe scaun. Am fost cu totul eliberat de orice presiune și de orice frică și în momentul acela am strâns și mai tare mâinile cu brici și am zis, vă aduceți aminte că azi dimineață v-am spus visul, da, tati, vă spun că visul nu se referă la trecut, ci la prezent și nu vom muri, ci vom trăi și vom materializa cu bine. Am stat și în momentul acela vreau să vă spun că a fost una dintre cele mai apropiate, cel mai apropiat moment pe care l-am avut cu Domnul de la întoarcerea la Domnul. Pentru că am stat și am început să plâng, nu de frică, că am zis, Doamne, ce sunt eu un vierme să-mi trimiți mie un științare ca să nu-mi fie frică acum în avion? Tu mi-ai vorbit mie, m-ai găsit pe mine, vrednic, într-un fel sau altul, să-mi vorbești, m-ai înștiințat fiindcă mă iubești și eu acum nu mi-este teamă, pentru că Dumnezeu m-a înștiințat și Domnul vine în seara asta și spune, ți-am înștiințat, prietene! Am venit să-ți spun că eu sunt Dumnezeul vieții. Am venit să spun să nu mai primești pământul acesta, să nu te mai, să nu-ți mai cultivi viața, să te înrădăcinezi în pământul acesta. Am venit să spun în această seară, fii un om mare! Privește mana. În această seară Dumnezeu ne cheamă și ne spune, mâncați mâncarea pe care vă dau eu. Trăgeți-vă deoparte și rugați-vă. Făceți-vă o examinare a vieții, uitați-vă la șarpele care v-a mușcat. Priviți bine păcatul și viviți-vă silă și groază de el. Și lipiți-vă cu totul de Domnul și de Iisus Hristos. Ne pocăim în această seară să ne tragem în cămăruța noastră, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să spunem, Doamne, vreau să-mi schimb cu totul viața. Doamne, te rog în numele Domnului Iisus Hristos, izbăvește-mă de cel rău. Izbăvește-mă, Doamne, de patim, de plăceri. Nu mă mai lăsa, Doamne, să fiu purtat încolo și încoace de oameni, de plăcerile vieții acesteia. Luminează-mă, eliberează-mă, Doamne, arată-mă adevărul. Și adevărul este clar, Dumnezeu te vrea pentru El. Dumnezeu te vrea lumină. Dumnezeu vrea să trăiești o viață simplă. Dumnezeu garantează pentru viața ta, Dumnezeu garantează pentru pâinea ta, Dumnezeu garantează pentru adăpostul tău, Dumnezeu garantează pentru familia ta, dar nu pentru plăcerile tale, ci pentru viața care este darul Lui. Trăiască Domnul! Vă chem în această seară, prieteni, frați, surori, să stăm față în față cu un Dumnezeu care ne spune, examinați-vă vieții, veniți să luați vaccin de la Domnul Iisus Hristos, El Eliacu. Trebuie să ne naștem din Dumnezeu și niciun șarpe nu va avea puterea asupra noastră. Fiecare fibră și celulă din trupul meu să fie sfințită de Iisus Hristos. Să devin din cap până în picioare un templu al Duhului Sfânt. Cugetul meu să fie luminat de Duhul Sfânt și orice gând să fie rob ascultării de Hristos. Ochii mei fac un legământ cu ei în această seară și spun, nu mai priviți spre pământul acesta și lucrurile de doi bani. Fac un legământ și spun, priviți spre Iisus Hristos, curățește-mi, Doamne, ochi. Ajută-mă să te văd prin Scriptură, Doamne. Să stau cu Scriptura în brațe, Doamne, și să mă uit pe fiecare rând, pentru că fiecare cuvânt este o fereastră deschisă prin care te văd pe Tine. Cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu te umpli de Duhul Sfânt. Cu fiecare faptă făcută în credință te umpli de Duhul Sfânt. Nu mai căutați numai o săptămână de stăruință după Duhul Sfânt. Cu fiecare lucru bun făcut în numele lui Dumnezeu vă umpleți de Duhul Sfânt.
cu fiecare cântare cântată din toată inima, ne umplem de prezența Lui. Dumnezeu ne cheamă în această seară să ne dea leac, să iasă veninul din inima noastră, veninul mândriei, veninul invidiei, al plăcerilor, al egoismului, al lucrurilor deșănțate. Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta la sfințire, la leac și la o viață trăită cu Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm. O să stăm înaintea lui Dumnezeu în această seară. Fac mai întâi o chemare, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, o chemare la o viață trăită cu Iisus Hristos. Prima rugăciune pe care vreau să o fac în această seară este aceasta: Doamne, să nu mor, ci să trăiesc. Să nu-mi prăpădească, Doamne, cel rău viață. Nu vreau, Doamne, ca plăcerile vieții acesteia să mă mormânteze mai înainte, Doamne, de vreme. Nu vreau, Doamne, Dumnezeul meu, ca inima mea să zacă în cel rău. Nu vreau, Doamne, Dumnezeul meu, să am un foc mistuitor care să mă macine pe dinăuntru, Doamne. Vreau să fiu un clocot pentru Iisus Hristos. Salvează-mă, Doamne, Dumnezeul meu, în această seară. Iartă-ne, Doamne, Dumnezeul meu, pentru plăcerile vinovate. Iartă-ne pentru păcat, pentru nelegiuire. Iartă-ne pentru somnolență, pentru indiferență. Iartă-ne, Doamne, că noi căutăm pământul acesta de parcă pe el l-am moșteni. Nu, zice Domnul. Uitați-vă în sus să vedeți că în fiecare zi mă semnez. Fiecare zi este o minune, că Dumnezeu în fiecare zi își înnoiește îndurarea. Trăiesc astăzi, fiindcă așa a vrut Iisus Hristos. E o minune, Doamne, că suntem aici. E o minune că suntem în biserică și ne putem ruga. E o minune, Doamne, că ne-ai scos din morcirile acestei lumi. E o minune, Doamne, că copiii noștri sunt în viață. Este o minune, Doamne, că suntem aici în prezența Ta. Aleluia! Te rog în această seară să stai de vorbă cu Dumnezeu, să spui așa: Doamne, dacă în seara aceasta, acum, în momentul ăsta, ăsta ar fi avionul meu în flăcări, dacă acum, Doamne, Dumnezeul meu, aș ști că este ultima secundă a vieții mele, ce mă izbăvește pe mine? Nu poți să cumperi nimic cu lucrurile pe care le ai. N-am putut să iau nimic cu mine acolo, pe scaunul acela stând, cu centura prinsă, nimic. Un singur lucru am avut cu mine: nădejdea într-un Dumnezeu care este Dumnezeul vieții. Nădejdea într-un Dumnezeu care biruiește moartea. Nădejdea într-un Dumnezeu care poate pune și un avion pe pământ. Viu este Domnul. În această seară examinează-ți viața. Lasă-o cântărit. La ce folos trudă, alergarea ta? Cât de fericit ești în această seară? Ai biruit moartea. Ai biruit cimitirul. Ai biruit putreziciunea. Ai biruit, ești un învingător. Ești un om mare. Mănânci mâncarea celui de sus. Tu ce mănânci, Hristoase Iisuse? Mâncarea mea, zice El, e să fac voia celui ce m-a trimis. Pentru că nu doar cu pâine se hrănește omul, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu beau numai apa aceasta, ci beau din apa care se numește apa vie, izvorul apelor vii. Mă uit spre cer în această seară, Doamne. Nu vreau să-mi fie străin locul acesta și atât de familiar pământul. Izbăvește-mă de țărâna, Doamne, care mă îngroapă în fiecare zi. Izbăvește-mă pe mine, Doamne, și izbăvește-ne pe noi de lanțurile pe care noi ni le-am luat. Eu nu voi moșteni pământul, Doamne, ci cerul. În această seară vreau, Doamne, Dumnezeul slavei, să ne dai viață. Privesc spre Iisus Hristos și știu că moartea nu mă va răpune. Privesc spre Iisus Hristos și știu că leacul Lui e leacul vieții. Aleluia, Doamne. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu, dar nu oricum, ci în această seară simte că se clatină în raport cu veșnicia. Cel care simte în această seară că nu poate trece examenul, să se uite bine la lucrurile din viața lui, să se roage Domnului spunând așa: două mâini ridic, Doamne, nu una. Două mâini, Doamne, pentru că mâinile acestea nu s-au obișnuit decât să facă lucruri pe pământ. Cu mâinile astea m-am îngropat singur, că au alergat numai la lucruri pământești. În seara asta le dau ție. Le ridic. Le ridic spre cer, Doamne, că aceasta este mărturisirea mea. Le ridic și spun: Doamne, nu sunt vrednice, nici ele, nici eu. Pentru că cu ele nu m-am apucat și am strâns. Cu ele nu mi-am zidit împărății pământești. Dar te rog în seara aceasta, mâinile acestea care le ridic, să le apuci Tu. Pentru că vreau să fiu, Doamne, Dumnezeul mai presus de pământul ăsta. Nici un șarpe nu mă va putea mușca dacă apuci mâinile astea, Doamne, și mă strămuți în împărăția dragostei Fiului Tău. mă salți în carul biruinței tale, să nu mai atingă picioarele mele pământul ăsta. Și să ne rugăm în această seară, orice inimă care tremură în fața veșniciei, orice cuget apăsat, orice om care l-a îndurerat pe Iisus Hristos și are nevoie de iertarea Lui, să nu se roage oricum. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să stai oricum, de nu te uiți spre El, de nu faci un pas spre El, de nu ridici mâinile în această seară. Va rămâne veninul, prieteni. Nu, Doamne, scoate din mine tot ce e rău. Pune în mine Duhul Tău cel Sfânt. Schimbă-mă. Rugăm Domnului. Vreau să ridici mâinile în această seară dacă stai în fața unui Dumnezeu. Unui Dumnezeu care îți spune, eu sunt Dumnezeul vieții. Să ne pocăim. Eu să mă pocăiesc, tu să te pocăiești. Mărturisirea noastră înaintea Domnului însemnează perechea aceasta de brațe ridicate. Roagă-te. Tu și Dumnezeu. El se prezentă aici în această seară. El este chezășia iertării, chezășia vindecării. Hristos e viu. Diavolul n-are putere, că este biruit. Șerpii aceștia nu au nicio putere câtă vreme Hristos este aici. Ridică-ți privirea spre El. Cum, Doamne, îmi ridic privirea spre Tine? Ridică-ți mâinile. Ia-le Tu, Doamne, ia-mă pe mine cu tot ce sunt. Salvează-mă, Doamne, izbăvește-mă. Să nu mă cresc, Doamne. Să nu devin un om crăpat pe dinăuntru. Ajută-mă să fiu viu pentru Tine. Ne rugăm Domnului, cu toată adunarea, cu fiecare dintre noi, mâinile Tale ridicate sunt rugăciunea Ta de mărturisire. Ne rugăm Domnului, cu toții.